podcast fra E24.
Midtøstenkrigen gir enorm uro I verdensøkonomien. Hvordan kan dette ramme norske bedrifter? Hvor ille kan det bli for næringslivet og investeringer? Og hvor viktig nå våre aller nærmeste handelspartnere? NHO-sjef Ole-Erik Almlid, velkommen tilbake til E24-bånd.
Tusen takk.
Vi har en mye lyttet på episode med deg like før nyttår. Jeg husker vi understreket hvor fort det snurrer rundt I verden, og du til de grader. Ja. Hvordan det har slått til, og bare denne uken, helt ekstremt eleverte priser på gass og olje. Ja, ja. Mandagen var jo helt ellevill. Nordsjøolje på det meste nådde nesten $120 fatet. Kan anbefale en episode vi kom ut med om det, så har prisen senket seg litt igjen utover uken, mye Donald Trumps ord som ligger bak, men dette, denne flaskehalsen, Hormuzstredet, ja. Hvor 20% av verdens olje- og flytende naturgass skal inn og ut, det I praksis stengt, så hvis dette vedvarer lenge nok, så skal oljeprisene opp igjen helt åpenbart, også gassprisene. Gjødselprisene stiger voldsomt, det fryktelig mye, mye usikkerhet nå. Hvordan ser det ut fra din side av bordet? Dere har jo også hatt møte med medlemmer, har jeg skjønt. Ja. Hvordan opplever dere og deres medlemmer det nå?
Nei, vi har jo veldig god dialog med medlemmene våre, og den usikkerheten som ligger I disse prissvingningene, den påvirker naturligvis norsk næringsliv på mange måter. Men det jo sånn at det nærmeste, det opp til $40-50 I svingninger I løpet av en dag, oljeprisen, det jo helt ekstremt, og det påvirker som sagt medlemmene våre, og så tror jeg at vi først og fremst skal se dette over litt lengre tid enn gjennom en dag, for du får først en melding om at et skip tatt ut, en mine, et mineskip tatt ut, og så videre, så går det rett opp, og så går det rett ned, for det viser seg å være feil, og så videre, så det viser jo hvilken volatilitet som preger næringslivet, gitt bakteppet som med konflikten I Midtøsten, og det jo ikke sånn at dette nytt eller, for det går du tilbake, du har hatt uro egentlig I lang tid nå, og så har det kanskje blitt ekstremt med utslag I og med at Hormuzstredet nå per definisjon egentlig stengt. Men hvordan påvirker medlemmene? Jeg kan jo si litt om det, Sindre. Det vi ser da, det jo at Norge jo et land som også naturligvis henter noe gevinst på høye gass- og oljepriser. Det det. Men det en stor misforståelse at næringslivet ønsker det, for det gjør man ikke. Det ikke sånn at de aller fleste ville ha stabilitet, jevne priser. Og så har vi har jo for eksempel Europas største kjøper av gass, Yara, som plutselig må naturligvis da forholde seg til noen priser de ikke var forberedt på. Det kan I en verdikjede bety at kunstgjødselet blir dyrere. Igjen kan det påvirke matprisen. Dette jo alvorlige endringer som påvirker en verdikjede som påvirker oss alle sammen igjen. Vi har kjøpere av energi utover gassen også, som kjenner på dette. Kan prisen I Norge bli høyere over tid? Ja. Bensinprisen? Ja. Så det jo ingen I næringslivet som ønsker disse skiftene. Så det jo når det jevnt, forutsigbart og robust, det da det godt å drive business, og det da investeringer kommer. Så vi har jo masse I medlemsundersøkelsene våre, noe som viser at investeringer holdes tilbake. Man prøver å finne nye markeder. Man usikker på hva som skjer rundt neste sving, og det som vi ser I Midtøsten nå jo et veldig godt bevis på det. Sjømatnæringen, 100 000 tonn fra norsk sjømatnæring går via Dubai og Doha. Og når det plutselig stengt, klart det blir bekymring. Men så har vi også et næringsliv som god til å tilpasse, finner nye veier, finner nye forsyningslinjer. Så man har jo også over tid nå sett, Sindre, at den uroen I verden faktisk har blitt møtt med en ganske robust norsk økonomi, og også verdensøkonomi. Men fortsetter dette som det gjør nå, så dette alvorlig også, det må vi si.
Og hvis det går an, dere har jo veldig mange ulike typer medlemmer, og som du nevner, dere har jo også mange energiprodusenter som medlemmer, men norsk næringsliv jo så mye mer, og det jo symptomatisk at mandagen hvor olje- og gassprisene var så vanvittig høye, så var likevel hovedindeksen på Oslo Børs svagt I minus. Det veldig mange eksportbedrifter som ikke driver med energi også. Hva det de frykter aller mest nå?
Nei, jeg tror, hvis du ser det på makro, Her det veldig mange måter å møte dette på, ikke sant? Avhengig av hva du driver med. Men på makro så det at det vedvarende uro og uforutsigbarhet, det holder tilbake investeringene. Og vi har jo spurt medlemmer i Norsk Næringsliv, eller våre medlemmer, og der det jo i januar, altså før dette tok av for alvor, så var det en av fire bedrifter med internasjonal engasjement som sa at de vurderer å utsette eller avbryte investeringene. Og en av seks har allerede gjort det. Så hvis dette fortsetter med tolluro, uro i Midtøsten, handelskrig som eskalerer både sett fra EU, men også sett fra USA, og med Kina og Russland som også holder på med sitt, ja, så vil jeg tro at investeringene over tid blir lavere, veksten blir lavere, og du får en liten, i hvert fall kanskje litt større nedkjøring av økonomien. Men det noe med likevel altså, at du har et norsk næringsliv som står ganske støtt. Du illustrerer det utslagene på Oslo Børs ganske små. Du kan ikke se det bare time for time og se litt over tid. Så man har jo stått i dette ganske godt, men langsiktig uro, det det bekymringen. Og da kommer investeringssvikten og markedssvikten etter hvert.
Ja, og det å ta, som en konsernsjef eller finansdirektør, å ta investeringsbeslutninger langt frem i tiden, nå virker jo helt håpløst.
Ja, det gjør det. Så kan du jo si at de som virkelig føler at de har, og mange opplever at de har trygge markeder, bør jo kanskje gjøre investeringene nå, da, så mange gjør jo det. Og vi ser jo at vi har en finansnæring som veldig sterk i Norge, og den sterke posisjonen til norsk finansnæring har jo veldig betydning for mange av de store og mellomstore selskapene som gjør disse investeringene. Så den verdikjeden i Norge viktig. Jeg kanskje mer bekymret for tilgang på venturekapital, som etter hvert også skal da finansiere opp de nye store selskapene våre. Der påvirker nok denne situasjonen litt mer, en slags sånn holde litt igjen i venturekapitalen, ser vi også på europeisk nivå. At jeg tror at mye av investeringen der stopper opp. Men det jo et stort selskap som opererer i et marked, noe som feil med å kanskje bli mer usikkert, ja, da holder du igjen. Klart du gjør det, og det jo forventet også både fra styrerommet og fra børsen det, at du litt forsiktig akkurat nå. Men likevel altså, de vekstanslagene man hadde på verdensøkonomien og norsk økonomi før Trump kom inn og frem til i dag, de har faktisk blitt innfridd. Det tross for tollkrig og krig både her og der, så får vi nå se hvordan det skrider frem da.
Ikke sant? NHO kom jo faktisk nylig med en utgave av denne rapporten økonomisk overblikk, og da så jeg jo at til tross for den vanvittige globale uroen, så var det en høy eksportvekst. Norge eksporterte for over 2500 milliarder kroner i fjor, tilsvarende 45% av bruttonasjonalprodukt.
Ja, og det en veldig høy eksport. Det må ikke mange år tilbake, for den var halvparten stor faktisk. Så tror jeg vi skal nyansere de tallene litt. For at i Norge, så, når man måler norsk eksport år for år, så må man justere for pris rett og slett, fordi at en veldig stor del av eksporten vår er jo prissensitiv, om det er olje, gass eller om det er sjømat. Så når prisen er høy, så blir eksporten høy. Når prisen er lavere, så blir eksporten lavere. Og en annen måte å måle dette på over tid er hvor mange nye eksportører får du å breie eksporten din, ikke hvor dyp er den. Og der har vi nok en litt større utfordring hvis vi sammenligner for eksempel Norge med Danmark og Sverige. Men klart at vi jo et eksponert land. Så hvis vi nå over tid får høye priser, som vi kan få av det som skjer nå, ja, da slår det inn på en positiv på eksporten vår. Men den langsiktige utviklingen er jo den som er interessant. Og der jeg nok litt mer bekymret for hvordan situasjonen i verden også påvirker investeringer i de nye næringene i vekstselskaper og i det vi skal leve av om 20, 30, 50 år.
Ja. Der vil jeg jo anbefale lytterne å høre på vår forrige episode fra slutten av desember, og vi snakker om mye av disse langsiktige utfordringene og hva som ligger der strukturelt og handelspolitisk og så videre. Det står seg godt, det vi snakket om der. Men da adresserte vi jo også dette med at vi dessverre ikke lenger kan ta vår tilgang til EUs indre marked like for gitt som før. Ja. Men i lys av også denne ekstreme uken med Midtøsten, det illustrerer kanskje at vår suveren største handelspartner, EU, er veldig viktig for oss også. Dette er vårt nærområde, som kanskje det som blir minst forstyrret også, altså den direkte handelen der.
Ja, ja, det et veldig godt poeng, men så ser du ser også børsene I Europa slå litt forskjellig ut på dette, og det forteller også at det nyanser mellom de ulike landene I Europa på hvordan dette slår, hvordan dette den usikkerheten slår ut da, i de europeiske børsene. Men det som et faktum nesten uansett for hver eneste dag som går med mer uro og mer usikkerhet, det at man har da en tendens nesten automatisk å søke til sine nære markeder. Og det skal man gjøre. Og det ene jo Norden og Skandinavia, det andre jo Europa. Og hvis vi da ser den underliggende bekymringen som ligger hos mange bedrifter for manglende markedsavgang, så går det like mye på at man bekymret for markedsavgang til våre nærmeste, altså til EU. Og det går jo blant annet på den eskalerende tilnærmingen på at man skal være mer proteksjonistisk også I Europa. Det vi kaller buy, eller sånn, buy European, eller European preference. Nå har tydeliggjort en plan som heter Made in Europe, som I realiteten å lukke Europa litt inne, slik at man prefererer egne verdikjeder. Og det jo noe som vi I vårt fellesskap I Europa, Business Europe-fellesskapet, har mye diskusjoner om, for at vi nordiske nok kanskje litt mer skeptiske til det. Mens den tradisjonen du har I øst-sør-øst I Europa mer sånn å beskytte industrien. Og for Norge jo dette essensielt. Det kanskje noe av det viktigste vi står overfor at hvis man ender opp med å bli et proteksjonistisk EU, og Norge ender utenfor, fordi vi litt inne I det indre markedet gjennom EU-sådalen, men litt utenfor, så jo det mye mer alvorlig for økonomien enn mye av det andre vi ser I verden akkurat nå. Så vi har jobbet mye, også med myndighetene, på å sikre at vi innenfor disse murene da, og siste meldingen at disse Made in Europe-prosjektene, så Norge innenfor, og det veldig godt nytt for oss. Men jeg tror generelt da, Sindre, må jeg bare si at det å møte uro I verden med proteksjonisme, om det USA, eller om det Kina, eller Europa, det feil. Det kan være kortsiktig riktig, men det feil. Så får man jo ta hensyn til at Kina gjør som de gjør med å subsidiere sin egen industri, men proteksjonisme veldig ofte feil svar på det vi står I, altså. Det må jeg bare si.
Ja, proteksjonisme har mange tapere og få vinnere, og det senker jo global vekst. Det vil åpenbart gå hardt ut over Norge, vi som har en så åpen økonomi på det meste utenom landbruksprodukter også. Men ja, du opplever altså I hvert fall noen gode signaler etter altså misæren vi hadde med ferrolegeringer, hvor det blir litt hold på noe av produksjonen, opp til 25% av produksjonen, så opplever du at det kommer ikke noe gjentagelse av det med det første, I alle fall sannsynligvis, eller?
Nei, ja, gode signaler I betydning at det ser ut som vi innenfor når det gjelder Made in Europe, da, som en slags overordnet strategi fra EU-kommisjonen. Men jeg jo ikke spesielt beroliget av det. Det vi ser at EU-kommisjonen har sin agenda. Parlamentet EU har sin agenda. Nasjonalstaten har sine agendaer. Og det vi ser at på nasjonalstatnivå så det en helt annen tilnærming til å beskytte egen industri og eget næringsliv. Og det hjelper nesten ikke hva EU-kommisjonen gjør hvis man kommer ut I en situasjon hvor man da velger å beskytte egen industri. Så jeg ser ikke noe sånn umiddelbar fare for at vi har en ferrosak før påske, for å si det sånn. Men at EØS-avtalen nok god nok for oss til å beskytte norsk næringsliv, gitt at vi en del av innemarkedet, det den ikke. Så dette kommer igjen, og det kommer til å komme også når disse pakkene, for EU har jo en tendens til å pakke alt sånn I såkalte pakker. Og så ser vi at noe innenfor EØS-avtalen, og noe ikke det. Og en annen dilemma, det må jeg bare si, nå vi kanskje langt I detaljene da, men det vi ser at Schweiz, Tyrkia og Storbritannia kjører også sine kampanjer inn mot EU for å være innenfor. Så vi ikke alene om å kjøre inn kampen, og EU-avtalen har blitt litt mindre viktig I så måte. Så plutselig så har vi opplevd at Storbritannia, UK da, har også sine agendaer her, så det vannes litt ut. Så dette langt unna problemstillingen I Midtøsten, men for norsk næringsliv så faktisk mye viktigere å sikre at vi tilgang til det indre markedet, og så sammen med EU I møte med de geopolitiske utfordringene, enn at vi har disse umiddelbare svingningene nå, underspiller ikke effekten av Midtøsten-konflikten på noe vis. Men det mange ting som skjer samtidig, og vår tilknytning til EU og vår handelssamarbeid med EU, det det som forskjellen på et godt og norsk næringsliv, og egentlig det velferdssamfunnet vi kjenner I Norge.
Og Midtøsten og krigen der understreker jo bare hvor uforutsigbar verden blitt, og kanskje etter ditt syn understreker det også at for å være tryggere på denne markedsadgangen til EU, så bør vi bare bli medlem.
Ja, det jo, altså per nå så det jo ikke mulig å se at du har en folkeavstemning på bordet like raskt som Island gjør nå, ikke sant? Nå skal Island stemme om de skal forhandle, og så stemme igjen om de skal si eller nei basert på forhandlingsresultatet. Men jeg tror vi må ta innover oss at det finnes ikke, det er ikke en sjans i havet for at situasjonen statisk. Det blir enten dårligere eller bedre. Og det har vi sett de siste årene, og vi har Ferro-saken en påminnelse om det. Og gitt det geopolitiske bildet nå, hvor det kriger som vi ikke trodde var mulig, hvor USA opptrer på en måte som vi ikke trodde var mulig, og hvor styrken til Kina er enorm, og hvor India, hva gjør India, hvor går disse statene, så er det veldig viktig å finne sammen med gode partnere i Europa, og så skal jo vi være klart å ta en EU-medlemskapsdebatt når den tid kommer, men inntil den klar, så må vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å være tett på EU, og det betyr at vi må også tørre å tenke litt nytt på hvordan vi skal klare å knytte oss til EU også på områder som utenfor EU-avtalen. Og der mener jeg regjeringen har gjort mye bra, og det skjer mye der, men vi er ikke i havn også. Og det er spennende å se hva Island gjør. Det har også litt betydning for oss.
Det er veldig spennende, og vi skal pense oss tilbake til Midtøsten nå, men Island er jo et viktig stikkord her, og jeg bekymret, må jeg si, for hva som kan skje hvis Island da kommer med EU, kanskje særlig for sjømat, eksporten vår, en utrolig viktig næring for oss, og vi bearbeider jo for lite sjømat i dag, fordi så lenge du stikker kniven i fisken omtrent, så kommer masse toll. Og hvis islendingene, som har store ambisjoner om å bygge opp sjømatsektoren, kommer innenfor, og vi står utenfor, da skal vi slite enda mer med betingelsene der, tror jeg.
Ja, man kan jo se for seg at, at Island sammen med Spania, Portugal, delvis Irland for så vidt da, blir toneangivende på hvordan fiskeripolitikken skal være i EU. Og det vi ser nå i vårt bakland, ja, hos bakland, så var jo den delen av fiskeri som var mot EU, medlemskapet i 94, de er jo litt færre. Havbruk er jo ikke minst oppdrett, vokst voldsomt siden den tiden. Og de er jo opptatt av kanskje andre forhold enn det vi så i 94, så der er nok en større positiv tilnærming til EU. Og hvis at Island går inn, så får vi se hva det gjør, så er det jo grunn til å ta en ny runde her i Norge også. Og jeg var i Liechtenstein for et par uker siden. Jeg var sånn turist da, sammen med sønnen min. Så tenker jeg, det var jo veldig fint der da, men du gikk jo gjennom Liechtenstein stort sett på en halvtime. Så vi blir fort alene da. Så får vi nå se hva Island gjør, men jeg tror vi skal følge det godt, og så tror jeg vi skal tørre å være litt sånn fordomsfri. Litt av problemet med EU-debatten i Norge, det at den blir dogmatisk og prinsipiell. Det går an også en praktisk tilnærming til. Og da sånn, hva bra for hver av oss? Hva bra for næringslivet, og det som bra for næringslivet, bra for samfunnet? Og så tenker jeg som så, ok, posisjonen vi hadde i 94, er det mulig å se litt annerledes på det? For eksempel, landbrukets sterke frykt mot medlemskap, ja, det kan jeg forstå, men det også en annen holdning til det i Europa, gitt at nordområdene er strategisk viktig for EU, strategisk viktig for NATO, så det er mulig å tenke annerledes enn vi gjorde i 94, men da må vi tørre å snakke om det, og så skal vi være klar når den tid kommer, vi har sagt på sikt, så er det bra for næringslivet å bli medlem i EU, men det også ulike holdninger i baklandet vårt, så skal vi gjøre alt vi kan for å være tettest mulig på EU inntil en sånn debatt kommer for fullt. Ja.
Vi var en supermakt i vinter-OL. Vi dessverre en supermakt i Epstein-dokumentene med nordmenn. Men vi har ikke lyst til å være en supermakt med bare Liechtenstein igjen i EØS-samarbeidet.
Nei, det var jo et fint sted, det, og det var noen fine boliger og sånn, men jeg tror kanskje ikke det løser alt.
Tilbake til Midtøsten. Dette er jo pågående. Det skjer, som du alluderte til, ting hele tiden. Ja. Bare i dag vi rapporter også om at flere skip er truffet av missiler. Ja. Så i praksis også så er det jo veldig, veldig få skip som våger seg gjennom Hormuzstredet, og de får jo ikke forsikring, veldig mange av disse heller. Nå har vi jo en egen forening for rederiene her i landet, men hva er det du hører også rundt hvordan norske rederier, som er viktige, også opplever dette?
Nei, vi har jo veldig godt samarbeid med Rederiforbundet. Fordi her det jo mye av det samme. Det jo norsk næringsliv samlet, ikke sant? Og de er jo veldig påkoblet dette, og nattelig bekymret, men har et veldig god overvåking, godt samarbeid med sine rederier. Dette man jo dessverre etter hvert blitt god på, også Rederiforbundet. Og vi jobber jo godt også sammen med de gjennom næringslivets sikkerhetsråd, slik at vi kan gi bedriftene våre veldig gode råd og god innsikt. Men bekymringen jo at det over tid blir vanskelig å håndtere de forsyningslinjene. Da det jo det dårlig nytt for rederiene. Det påfører med kostnad og store belastninger, naturligvis, som også kommer på resten av næringslivet. Og det vi har jo spurt medlemmene også om dette, hvor vi ser at det jo en helt annen tilnærming til å spre risiko. Det en helt annen tilnærming til å fokusere på nye markeder, og det en helt annen tilnærming til å sikre seg på forsyningslinjene. Og det skjer jo også da i tett samarbeid med rederier, naturligvis, slik at at handelen skal gå mest mulig, og at man skal frakte varer ut og inn. Og jeg synes jo det er en god melding jeg fikk tidligere i dag fra sjømatnæringen, som sier at ja, det en bekymring, og den det fortsatt, men man har klart nå å finne nye ruter til Asia, og fisk ferskvare, og fisk skal man få ut i markedet så fort som mulig, og man har klart å fikse det. Men dette kan jo ikke vedvare over tid, og det er jo det vi redd for, og det gjelder jo både rederiene og øvrig næringsliv, naturligvis.
Og det jo noe med, dette har vi jo sett mange ganger dette tiåret, med pandemien og så dyrtiden, og, eller for eksempel dette MS Ever Given, det gigantiske containerskipet som var en propp i Suezkanalen ganske lenge. Verdikjeder ødelegges ganske raskt, og for norske bedrifter som i stort samhandler utrolig mye med omverdenen, så kan dette gi ganske langvarige, til dels kanskje permanente forstyrrelser hvis denne Midtøsten-krigen vedvarer?
Ja, det ene at du får en tilnærming med prissikring. Sant? Så du legger ned en risiko som igjen da forplanter seg verdikjeden slik at ting blir dyrere. Ikke sant? Det så vi jo etter den situasjonen i Suezkanalen. Det ble dyrere. Skoene ble dyrere. Ikke sant? Så det det ene, og da drar det jo inflasjon, og så alt det som kommer med det kan igjen påvirke rentepolitikken. Ja, dette godt kjent. Men det andre det kan føre til jo det at du ikke investerer. Du ønsker ikke investere i den forsyningslinjen du egentlig har vært vant til å ha fungert greit. Ikke sant? Du har produksjon i et annet land, ja, i India eller Kina, og så tar du en produksjon til Norge, og så er det en bestanddel av en ny produksjon, så går det ut. Ikke sant? Dette er linjer som går alle veier, og det er jo ikke bare eksporten som berører seg av, men importen berører seg av det. Vi jo en stor eksportnasjon, men vi også en stor importnasjon. Så det som kan skje at du får ikke de investeringene, du får økte priser, du får ikke... det gjør at du tar produksjon nærmere landet ditt, eller inn i landet. Det kan igjen drive pris. Så vi har jo egentlig noen av oss levd et godt liv frem til det ble verre. Egentlig frem til pandemien, da, så levde vi et liv hvor alt dette ble tatt for gitt. Og jo produksjon et annet sted ga oss en billigere, lavere pris. Nå er det litt motsatt. Så, og hvis det vedvarer, og det tror jeg nesten Sindre, vi skal være forberedt på at sånn blir ikke løst over natta, så vil det dra pris, det vil dra investeringer ned, og jeg tror også at det vil dra noe produksjon hjem, og så er det noen fordeler med det, men det er jo ikke det. Det er ikke det beste for vår lommebok, at du drar produksjon hjem bestandig, det må sies.
Hvis vi ser 10 år tilbake, så var det veldig mye snakk om offshoring, ikke sant? At man flyttet mer produksjon ut, veldig store verdikjeder globale. De siste årene har det også vært en trend av mange grunner til at man drar det litt nærmere. Onshoring, eller i hvert fall, ikke nødvendigvis til norske kysten, men kanskje da til Tyskland eller Frankrike, nærmere egne hjemmeområder. Og det med Midtøsten nå kan kanskje bare forsterke det?
Ja, det forsterker det utvilsomt. Fordi at sårbarheten med Hormuzstredet er jo helt enorm. Å tro at dette er løst ved påske, det er også veldig naivt. Og hvis det er løst på et tidspunkt, så er det jo en ny konflikt gjennom noe tid, ikke sant? Så jeg tror man bare tar for gitt at dette ikke er, det blir ikke som før. Og det får man bare legge til rette for at man skal håndtere det godt. Og i tillegg så har du en annen tilnærming til at en del investeringer må gå i retning av å sikre beredskap. Forsvarsinvesteringer, det er energi, investering i energi og så videre, og det å forrykke dette bildet litt. fordi at du trekker litt av produksjonen nærmere deg, men det jo en kjensgjerning at mye av den produksjonen forutsetter deler og tjenester fra andre deler av verden. Så vi nok I en helt annen verden enn vi har vært, og det påvirker norsk næringsliv, norske bedrifter, og det påvirker også arbeidsplasser. Og man husker at vi har eksportbedrifter I alle norske kommuner. Alle norske kommuner. Og jo lenger fra Oslo, som man bruker å si, jo mer avhengig av lokalsamfunnet eksport. Så forsyningslinjene kommer til å være annerledes, og den krigen I Midtøsten forsterker det, og jeg tror nok at krigen I Midtøsten har slått litt mer ut enn mange hadde forventet I starten. For at, se på luftfarten, se på transport, se på industriproduksjon. Det jo 300 bedrifter som aktive nede I Midtøsten. Alle de var jo for så vidt litt forberedt. Men tenk på hvor mye det forplanter seg.
Ja.
Så verden en annen, og det må vi bare forholde oss til. Og næringslivet veldig mye mer påskrudd på det, ser vi når vi snakker godt med dem.
Mm. Og det jo mange analyser nå også på at når det uteblir 15-20 millioner fat olje om dagen, og veldig mye flytende naturgass, så skal åpenbart prisene opp fremover hvis ikke stredet åpnes igjen. Donald Trump kan ikke gang etter gang gå ut med bare ord og snakke prisene ned.
Nei.
Etter hvert kan vel dette også gi markant økte strømpriser I Norge, for gassprisene legger et slags gulv for strømprisene. Strømprisene fortsatt har ikke steget sånn vanvittig, men det kan skje. Og når du nevner eksportbedrifter, gjerne langt fra Oslo også, så det jo ofte avhengig av billig kraft da. Det ikke noen Norgespris der.
Nei, det det ikke. Men bare et poeng først. Jeg må bare si at jeg synes at Europa har lært mye av pandemien og lært mye av krigen I Ukraina, men har ikke lært nok. Det litt forunderlig at det norske, for det har vært strekt ut en hånd både fra Norge, fra myndighetene og fra selskapene som produserer olje og gass, at man kan binde seg mer til langsiktige avtaler. Det har man av ulike årsaker ikke ønsket. Så derfor så blir det veldig volatilt prisen. Det mener jeg, nå må man sette seg ned I Europa og se hvordan man skal sikre gassen som en støtdemper I større grad. Det må man bidra til. Men så lenge at det ikke gjort, så påvirker gassprisen naturligvis strømprisen, og du får høy strømpris. Og på toppen av det så har man en Norgespris I Norge som gjør at vi som forbrukere kan sikre oss ganske godt. Men alt dette ender jo et sted. Og norsk næringsliv avhengig av kraftpriser. Mye kraftkrevende industri har stor del av kostnaden sin knyttet til kraft og til strømpriser, og når den øker, så det ekstremt dårlig nytt. Og da må du igjen legge inn en buffer. Så det igjen en gang en risikobuffer. Så Excel-arken full av risiko. Du tar ned risiko på alt mulig, og det fjerner marginer, det fjerner muligheter til å ansette og investere. Så vi hører jo fra bedriftene at dette berører de I stor grad, og spesielt hvis du tar Sørlandet, Sørvestlandet, der det bekymring for dette igjen også. Så vi må jo minst bygge kraft, og nå må vi minst sikre ro hjemme. Så det uro ute, så ber vi om mer ro hjemme. Gjør jobben vår hjemme I norsk politikk. Gjør jobben vår med å bygge ut kraft. Sikre at vi har markedsavgang. Jobbe med et skattesystem som stabilt. Dette kjedelig å høre fra NO, det vet jeg. Men det har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Å sikre stabile, gode rammevilkår, slik at man kan stå støtt I møte med uro og uvær ute.
Og apropos forventninger til myndighetene også. Nå har regjeringen budsjettkonferanse denne uken. Det handler jo først og fremst om det lange arbeidet frem til nytt statsbudsjett I oktober. Men revidert nasjonalbudsjett, det skal ut snart det I mai. Med potensialet her for ekstreme priser på mye med Midtøstenkrig som kan vare en god stund til. Hva venter dere at regjeringen gjør I mai? Vi må vel potensielt kompensere på felt her også?
Ja, vi jo litt forsiktige med å rope på for mye akkurat nå. Jeg registrerer at en del partier ønsker å komme I næringslivet I møte med avgift og skattekutt og så videre. Det setter vi jo pris på at man bryr seg om næringslivet, og takk for det. Men jeg tror det aller viktigste nå at man gjør en langsiktig, stabil politikk. Som jeg sa, bidrar til et skattesystem som forutsigbart og konkurransedyktig ute. Det man trenger, private eiere trenger å vite at man skal investere I Norge når det blåser ute. Pass på at det gode skattevilkår hjemme. Ta ned offentlig pengebruk, sikre at det bygger kraft, sikre at det jobbes hver dag med markedsgang til Europa, sikre at vi gjør jobben vår. Det ofte så jeg sånn, og det har slått meg litt rann, siden det skal være så ærlig å si også, at vi vil ofte ha det kjedelige, ikke hoppe og sprett. Og der skal næringslivet gå I seg selv, for vi roper fort. Nå har vi vært mer opptatt av å si, sikre at det stabilt, ordentlig, forutsigbart, gjør jobben hjemme. Og revidert bør egentlig ikke komme med masse hopp- og sprettpolitikk, sånn som det ser ut nå. Næringslivet burde ikke fått regninger med høye strømpriser på samme måte som vi får det nå på grunn av Norges pris. Men nå vi litt forsiktige med å rope på veldig mye, men langsiktig, vi mer opptatt av hvordan skattekommisjonen kommer ut med forslag til å kutte I eierbeskatning. Ja. Det viktig. Men da må de gjøre det. Så kortsiktig sånn spørretimepolitikk, det ikke det næringslivet roper på. Det mer kraft, mer eller mindre skattebyrde, spesielt der man konkurranseutsatt med utlandet, og det jo private eiere spesielt, og I markedsavgang. Så det kjedelige ting å si, det det vi opptatt av nå.
Spørretimepolitikk, det begrepet likte jeg godt. Og så må jeg nevne, I snakkende stund, onsdag ettermiddag, så har vi fått nyheten også om at prisvekstanslagene før lønnsforhandlingene, de utsettes til fredagen. Ja. Markedsuro gjør da at dette såkalte TBU, teknisk beregningsutvalg, de trenger mer tid. Og det vel ikke rart, sånn som prisene hopper og spretter nå. Det må være vanskelig å lande noe vettdukt for året slik verden nå
Ja, det jo veldig vanskelig, og jeg helt sikker på at TBU skulle gjerne ønske å vente enda litt til. Nå må man gjøre det på fredag, gitt at lønnsforhandlingene eller tarifforhandlingene begynner nå med frontfaget 23. mars. Så det her må man jo ha tallene I bunn. Vi har jo god erfaring med at vi har et tallgrunnlag som vi enige om når man starter forhandlingene. Nei, vi også spent på, vi jo en del av det, så vi jo spent på hvilke anslag vi får på prisveksten. Jeg tror jo at det kommer også til å komme et anslag med en melding om at det usikkert. Fordi at situasjonen usikker, og om det blir det ene eller andre, om det blir 3 eller 3, 1 eller 3, 2, eller om det blir 2, 7 eller hva det blir, det får vi se. Men jeg tror jo også vi som skal sette oss til bord og forhandle, også må ta litt inn over oss at den usikkerheten også bør bli lagt vekt på når man forhandler. Fordi jeg ser at det behov for å ha økt kjøpekraft, en real lønnsøkning, og da det jo veldig enkelt å si at det da over prisanslaget. Spørsmålet kommer jo over, skal man? Og så ser jeg lønnsanslagene fra både SSB og Norges Bank ligger høyt. Jeg vil jo si, uten at jeg skal gå inn I forhandlingsrommet, at når det usikkert, og når man ikke helt vet hvordan det kommer, så jo den beste måten å håndtere det på, det å sikre at vi har et robust næringsliv som står støtt, gitt det jeg sa om politikken, men også ikke påføre bedriftene for stor kostnad. Og klart at om det går opp 0,1 eller ikke på ramma, så høres det veldig lite ut, men det snakk om flere hundre millioner kroner. Så,
for deres bedrifter?
Ja, for bedriftene. Mm. Så vi trenger ikke nå å ende med et oppgjør som svekker norsk konkurransekraft. Vi trenger tvert imot å ende med at vi har et oppgjør som styrker oss I møte med konkurrenter ute I verden.
Så vil jo motparten ha andre synspunkter når vi kommer dit opplagt, men dette prisvekstanslaget som kommer nå fredag, det jammen viktig for hva man kommer til å ende med, og det opplagt.
Opplagt, veldig viktig, fordi at det setter egentlig litt rammen på hva som gir økt kjøpekraft eller ikke. Så jeg tror jo det stor spenning rundt det hos alle sammen, og så jo det tallet uansett et tall som usikkert. Du beskriver jo tidlig I sendingen om hvordan ting svinger fra time til time, og det gjør det også helt sikkert etter fredagen.
Ole Erik Almli, tusen takk for at du kom hit til E24-podden og gjorde oss litt klokere på hvordan også norsk næringsliv nå ser på en utrolig urolig verden.
Tusen takk.
Produsent her I dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.